Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Dobar dan, želim, moje ime Žikice Simić, ova emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Današnja emisija biće posvećena Aretha Franklin. Čuli smo pesmu Respect, koja je jedna od najpoznatijih pesama u njenoj interpretaciji. Postoji jedan poseban razlog zbog čega smo ovu emisiju posvetili Aretha Franklin, kraljici sola. Kraljica nas je naime napustila 16. avgusta ove godine, je preminula u 76. godini i svi svetski mediji su izvestili o tom događaju. Najviđenija pera svetska žurnalistička su našla za shodno da napišu nešto povodom tog događaja, pa eto i Neonska duga se prihvatila tog posla da se na jedan, rekao bih, dostojanstven i informativan način oprostimo od kraljice sola, jedna od najvećih pevačica popularne muzike ikada. Za tu priliku sam u večerašnjoj, odnosno današnjoj emisiji pozvao gosta Gorana Terzića, eksperta za solo muziku. Dobar dan, Gorane.
Hvala na najavi, dobar dan.
Eto, sastali smo se po drugi put u ovom studiju. Prvi put smo pričali o Ricku Hallu, a sad o Aretha Franklinu.
Pa ćemo se kroz priču o Aretha Franklinu makar na trenutak ponovo vratiti na Ricka Halla kao aktera jednog skandala velikog.
Tako je.
Mislim da smo to već dokumentovali do dušu u prethodnoj emisiji.
Ali Rick Hall je naravno povezan sa karijerom Aretha Franklin, to naročito u onom trenutku kada se ta karijera, kako bi napravljena, obrt na utoru.
Jeste, i kada je zapravo začeta. Dobro, možda nije loše na samom početku da konstatujemo ovo što si ti već negde i rekao, odnosno samo dodamo prosto na taj uvod. Dakle, činjenica da Aretha Franklin je jedan od najvećih pevača u istoriji popularne muzike, za neke i najveći.
I najveći,
i često su liste pravljene raznim povodima, recimo interesantna ona lista koja je valjda 2009. ili 2007. Ne, izvini, 1998. još u časopisu Mojo. Doneo si je, da, gdje su pevači glasali zapravo.
Da.
Ona je izabrana sa velikom razlikom kao za najboljeg pevača u istoriji popularne muzike, drugi je bio Frank Sinatra iza nje i tako dalje i tako dalje. Ali u svakom slučaju, eto, to je jedan dokaz. Često se zapravo ta činjenica da je ona zaista u pevačkom smislu i u smislu ekspresije pevačke božanstvena figura zaista. Često se to pomalo zapostavlja. Svojevremeno Paul Weller recimo konstatovao da je njena veličina toliko očigledna da ljudi bagatelišu zapravo to i pokušavaju, imamo mi neke prijatelje koji pokušavaju sad ikonoklastično da pristupe njenoj karijeri da izmisle ili ispričaju priču o tome kako ona zapravo ne vredi toliko koliko vredi, što je čista zabluda.
Naravno. Naravno, ali imaš onu, našao sam ovih dana čitajući te raznorazne komentare povodom smrti Aretha Franklin, jednu izjavu Marianne Faithfull, ona je rekla da ako hoćete da, ako vas zanima kako zvuči Bog, kako Bog govori, onda slušajte Aretha Franklin.
U ženskom obliku.
U ženskom obliku, pošto pretpostavljam.
Pa da, pa evo, imam baš u tom ožu, recimo Vic Chestnut rekao da je ona esencija ljudskog duha, jel, da njen glasu. Mnoge njene interpretacije, što žive, što zabeležene na pločama, također sve doću prilog tome, recimo jedna od onih veličanstvenih je svakako do više puta dokumentovana i pominjena, pa je to malo postalo opšte mesto, interpretacija koju ću pomenuti kasnije. Pesme You Make Me Feel Like Natural Woman, ali ajde, o tom potom.
To kad budemo došli
u svakom slučaju, mogu se naći tu razne konstatacije.
Pa da, evo i ova interpretacija, taj naših prijatelj koji je tako ikonoklastički nastrojen je rekao da je po njegovom mišljenju ovo Respect jedan od najboljih kavera u muzici uopšte.
Čak i on priznao to. Da.
A pesmu napisao Otis Redding i tamo postoji ona izjava Otisa Reddinga koja rekao je ova devojka mi ukrade pesmu.
Kaže, upravo sam izgubio pesmu.
da.
Kažu da je ona pevala Respect i pre nego što je potpisala još ugovor s Atlantikom, a pre toga, šta se dešavalo pre toga, pričat ćemo malo kasnije.
Hoćemo da čujemo jednu pesmu sad iz tog nekog njenog prvog dela karijere koji nije toliko poznat i koji nije toliko slavan. Pošto je tu kao postoje neke nedoumice u kom pravcu je trebalo ona da razvije.
Da, to je nekih šest godina.
Šest godina koja je radila za Kolumbiju. Nju je otkrio John Hammond, čovjek otkrio Boba Dilana.
I Bruce Springsteen.
I Bruce Springsteen, a John Hammond je, tu sam pronašao neku izjavu Johna Hammonda, kaže, izgleda da ja nisam razumeo Aretha Franklin.
Pa, mada neki drugi tvrde da povremeno neke pesme koje Aretha kasnije snimala iz Atlantika, ali samo povremeno, ukazuju da njegova vizija da u njoj napravi u stvari novu Billie Holiday, ili da u njoj otkrije u stvari Billie Holiday za tu novu epohu, nije toliko bila promašena, ali ipak postojali su neke druge stvari koje su tu vodile stvar u drugom pravcu.
Čućemo pesmu Try a Little Tenderness, to je pesma koja se obično povezuje za Otisa Reddinga, koji je ova prvo, mada se radi o jednoj staroj pesmi.
S tim da je Aretha pevala i pre njega i pre Sam Cooka, čak tu pesmu.
Pesma je napisana, ja mislim, na 32. godina,
mislim da je čak od ovih poznatih, kako bi rekli pežorativno neki put, ljudi šlager pevača, da je Bing Crosby, recimo, imao verziju 30. godina.
Evo, mi ćemo sada čujemo kako je Aretha, dok je snimala za Kolumbiju, pevala tu pesmu Try a Little
Tenderness. U stvari, to je sve od Kolumbije.
Od Kolumbije.
Women do get weary wearing the same shabby dress, but to one who's weary, try a little tenderness. Oh, I may be waiting just anticipating all of the things I may never possess. But while I'm waiting, try a little tenderness. I may be, sentimental, but I wanna say that I've had my griefs, oh, and I've had my cares. And just a good word, soft and gentle, makes it easier to bear. Try a little, oh, try a little tenderness, tender, tender, tenderness.
Aretha Franklin nam je otpela pesmu Try a little tenderness, to je sa njenog albuma koje ona snimala u tom prvom delu svoje karijere, dok je radila za diskografsku kuću Columbia pod patronatom Johna Hammonda, čoveka koji je otkrio Boba Dilana i mnoge druge poznate pevače, i kaže se da je tu se lutalo u toj karijeri, mada sad neka nova valorizacija tog njenog dela karijere ide u nekom pozitivnijem smeru. Goran Terzić je tu sa nama. Gorane, da kažemo nešto možda o poreklu Arete Franklin. Mislim da je to ovako jako zanimljivo, da kažemo da
ona, da prosto
izjene kako bi se reklo, religiozno-muzičke porodice.
Da, religiozno-muzička sa svim onim nekim obeležima crne porodice u tim turbulentnim vremenima, koje, mada su, da kažemo, zbog statusa oca ili glave te porodice, oni sa neke, da kažemo, finansijske strane, ekonomske,
jako
bili
dobro stajali,
ali neki traumatični momenti svakako uvek tu postoji. To je ono što često se vezuje za karijere mnogih genijalnih stvaralaca ili
tako je.
Kakav je Ireta kroz...
Postoje neke, mislim, neka fakta koja govore o tome da njeno zaista odrastanje bilo jako turbulentno, pored tog gubitka majke u nekom ranom životu.
Majka ih je napustila, valjda, kad je ona imala 6 godina, tri sestre i brat, mislim da su oko ne i 2 brata, ali u svakom slučaju majka je kasnije umrla, relativno brzo, a ona je često naglašavala da je nedostatak majke, odnosno je shvatila kasnije, dosta kasnije, kad je proživala sva ta i loša iskustva, koliko je zapravo nedostajala majka.
I onda se priča o tome kako ona ostala zapravo u drugom stanju kao 12-godišnja devojčica, kako je prvo dete rodila u 13-14 godina, drugo, pre 17. godine već imala 2 dece.
Da.
Sve to bilo onako...
Neverovatno zvuče sve te priče, ali verovatno da je u nekim aspektima nisu daleko od istine, odnosno od preterivanja. Odnosno da nisu preterane.
To su fakta, da.
Otac joj je s druge strane, dakle, upravo je to možda jedan od razloga, da bio jedan od najznačajnijih i odnosno najcenjenijih, najpopularnijih gospel pevača i propovednika zapravo u 50. godinama.
Da, vali su ga glas od $1,000,000.
Da, čovjek sa glasom od $1,000,000 koji je skupo naplaćivao svoje nastupe, koji je imao u svetu show biznisa crnog pogotovo mnoge prijatelje, tako da su kroz kuću, dok je mala Areta još tu bila prisutna, jel da, prolazili velikani crne muzike, jel da,
od
Sam Cooke, Dinah Washington, gospel pevačica Mahalia Jackson, Mary Williams, Clare Ward i tako dalje, koja je navodno ostvarila zapravo najveći uticaj na Aretu.
Areta kaže,
ne znam da si pročitao to, da je u stvari ključni moment u Aretinoj odluci odluci da se pozabi, da se bavi pevanjem u buduće. Pevanje Clare Ward na sahrani neke njenih tetaka.
Tako je, tako.
Kada je ova valjda toliko u ekstazi nekoj bila da je skinula šešir u jednom trenutku sa glave i bacila ga na zemlju, toliko bila ponesena sopstvenim pevanjem, jer Eta kaže od tog trenutka sam znala da hoću da budem pevačica.
Mada ona ima iskazivala taj talenat, ja sam čitao izjavu Dajne Washington, rekao je, ona koja je rekla ova mala najmlađa ćerka Ciela će da bude čudo.
Jeste. Da, čak i Sam Cooke menadžer i saradnik J.W. Alexander je tvrdio da je harizma koja je kod Sama Cooke i kod Rete bila prisutna od početka bila toliko očigledna da nije bilo šansi da omanu. Ona je dakle počela da peva sa 8 godina. Ono što je interesantno sa geografske strane gledišta, ona je rođena u Memphisu, detinjstvo provela u Detroitu, ali nije snimala ni za
Tamnu Tamu.
Ni za Tamnu.
E, sad to je zanimljivo, to za Tamnu, kaže da i otac nije dao da potpiše ugovor za
to. To nisam na taj podatak nisam našao, ali vrlo je moguće. S druge strane to je vjerojatno i posesivna neka, kako bih rekao, strana njegovog karaktera. Kažu da je ona bila spremna sve da uradi da udovolji očevim nekim zahtjevima. A i verovatno se tu i pojavlja ta tenzija koja je proizvala s jedne strane i vezano za gospel nasljeđe to i te utjecaje, a s druge strane želja da iz tog sveta ode u svetu, ka svetu popularne muzike, ka čemu je i u čemu je dosta ohrabrivo i Sam Cooke, koji je u njoj video talenat koji treba
i
da se materializuje.
Sad u jednom trenutku dolazi do te neke, kako bih rekao, jednog obrta u njenoj karijeri. To je znači kad je ona napustila Kolumbiju i kada se nekako ko povezan sa Jerryjem Wexlerom.
Jest,
koji ima potpuno novu viziju kako treba ona da zvuči.
Tako je, ali postoji neki podatak što samo ukazuje na to kako se neke najbolje stvari dešavaju, kako bi se reklo, uz neke koincidencije, jel da, ili da kažemo i neke stvari koje na prvi pogled ne idu ka u tom smeru, jel da. Naime, Wexler navodno nije bio 100% siguran u tom trenutku, iako je ona došla iz Kolumbije bez ikakve, kako kaže Peter Guralnik, artističke i komercijalne direkcije. On je, kad je potpisao za $25,000, prvo pokušao kao i svaki dobar trgovac da je uvali Jimu Stewartu, suvlasniku Staxa, a ovaj opet rekao, pa to mi je mnogo para, jer za te pare mogu da snimim svojih 5 izvođača koje već imam, uključujući Otisa Redinga i tako dalje, i odustao od toga. A onda je Wexler, kaže Wexlerova žena, napokon shvatio da mora on sam da se pozabavi tim fenomenom i tim glasom i tako počinje.
Sad je on nju odveo u Masu.
Jeste, prvi ozbiljni se. Da. I to je ona priča koju smo najavili na početku emisije.
Da, dakle, koju smo već pričali.
Konflikti u toku snimanja, provokacija navodna od strane nekog muzičara.
Aretha Franklin u to vreme je bila udata za Teda Whitea. Ted White je, kako neki kažu, bio pimp, što bi se rekao.
Pa, maltene, vrlo sumnjiv.
Neki vrlo sumnjiv karakter i sklon incidentima i tučama, i tamo se namerio na jednog isto takvog tipa.
Lokalnog muzičara koji nije mnogo...
Ko je nešto bio očijuko sa Aretom i šta ja znam.
Da,
tako se bar ovome učinio.
Da, to je završilo faktički odlukom da se oni povuku sa snimanja, a u tom trenutku su imali u džepu samo jednu pesmu koja je naravno postala suva klasika, to je ovo što ćemo upravo slušati za koji minut. I Never Loved a Man.
I to je taj album koji je njoj otvorio vrata svetskog uspeha.
Jeste, i definisao faktički ono po čemu će nju prepoznavati.
On je izašao 67. godine.
67. godine, jeste. I ploča koja je krcata pesmama koje, da kažem, potpuno su reprezentativne za ono što će kao njen stil biti karakteristično.
Sad to, da ne pričamo sada o tim muzičarima koje ona zatekla u Alabami, to bili glavno beli muzičari, što je bilo ovako...
To je ona takozvana Swampers ekipa iz Fame studija Ricka Halla.
Koje, njoj je to bilo dosta čudno kako ti momci bele puti mogu da je dobro razumeli, dobro da je prate i sve to bilo.
Mada je ona tu pesmu sama odabrala, kao što znaš. Ja mislim da njen muž, valjda Jerry Wexleru, i pre nego što su oni uopšte potpisali ugovor s Atlantikom slao, ili nakon što su potpisali ugovor slao demo snimke.
Tako, da je on je Ronnie Shelton.
Jeste, kažu za njega da je to neka enigmatična figura iz Detroita. Jeste, u kome se ne zna mnogo, ali i dve pesme iz Aretinog repertoara su bile
ajde uključene. Da čujemo tri pesme priče, sa tog njenog albuma, znači koji se zove The Way I Love You, I Never Loved a Man.
I Never Loved a Man, the Way I Love You.
Da, dobro. To je koji izašao 67. godine, čućemo tu naslovnu pesmu, čućemo pesmu Dr. Feelgood i pesmu koju su napisali Chip Moman i Dan Penna, koja se zove Do Right Woman, Do Right Man, i to je isto jedna pesma koja je postala klasik, kako u njenoj interpretaciji, tako i u mnogim drugim bevere. Evo kako je Aretha Franklin pevala 67. godine na svom prvom albumu snimljenom za diskografsku kuću Atlantic. Things to me.
friends keep telling me that you ain't no good. Oh, 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 but they don't know that I'd leave you if I could. I guess I'm uptight and I'm stuck like glue, 'cause I ain't never loved a man the way that I love you.
Sit and tit and
Rokerolmagazin.žikicasimića duga.
Take me to heart and I'll always love you. And nobody can make me do wrong. Take me for granted, leaving. Temptation strong. A woman's only human. You should understand. She's not just a plaything. She's flesh and blood, just like her man. If you want.
Bila je Aretha Franklin sa njenog albuma iz 1967. godine Never Love a Man the Way I Love You, albuma koja je na neki način otvorio tu njenu fantastičnu karijeru. Čuli smo tri pesme, ova posljednja je bila pesma Do Right Woman, Do Right Man, koju su napisali Chips Moman i Dan Penn, a prateće vokale su pevale sestre Aretha Franklin, Caroline i Irma.
Tako je. Pa ono što je još interesantno, to je faktički nakon ovog neuspešnog sešna u Muscle Shoalsu, faktički posle samo jedne snimljene pesme, Love the Man, ekipa se pokupila, otišla, ali je Jerry Wexler manirom poslovnog čoveka uspeo da privoli i session muzičar iz Muscle Shoals, odnosno da dođu u New York. I tu je Aretha spakovala sve ovo zajedno uz pomoć svojih sestara. Caroline Franklin inače često peva prateće vokale na velikom broju.
I
napisala dve fantastične pesme koje predstavljaju možda neke od vrhunaca.
A Irma Franklin je otpevala Piece of My Heart.
Jeste, to je za one koji vole Janis Joplin podatak koji treba da znaju, da je prva verzija zapravo.
A u pesmu Dr. Feelgood su napisali Aretha Franklin i njen tadašnji suprug Ted White i ona na neki način govori o tom njihovom odnosu, kontroverznom odnosu.
Je prošete, da kažemo, čak i nasilnim
on
momentima.
Bio nasilan prema njoj na nekim javnim mestima, kaže, to se...
Ja nisam
pričine,
toliko da proučavao taj deo pri materijali, ali u svakom slučaju...
Ja se bavio tim nekim stvarima.
Pa dobro, to je nešto što da...
Nekim, jer je to dosta zanimljivo da bi se taj, čitan taj kontekst. I naravno taj deo u kom je ona odrasla, ta crkva, koje je predvodio njen otac, za koji su neki rekli, vrlo onako važni ljudi, da to zapravo bio seksualni cirkus u kojem se vrlo lako iz religiozne neke ekstaze prelazilo u bahanalije. U bahanalije kojima nikada nije bilo kraja, i čak neki ljudi poznati po bahatom životu su bili ono zapanjeni, kaže ovo, nikada nismo vidjeli to šta radi,
tu vrstu
vrstu nekog prepuštenja. To iz tog nekog ambijenta je ona izrasta. I ona ima, našao sam jednu njenu zanimljivu izjavu, kaže, ja sam žena od 25 godina sa iskustvom žena od 65 godina. To je Areta govorila u to vreme.
Da, neko je rekao, to smo i ti pričali dok su išle ove pesme, neko je rekao da je otprilike za svega godinu, dve dana ona od devojčice postala zrela žena koja znala o alkoholu i muškarcima više nego mnogi.
To je, znači, do juče vozila Rolls-Royce.
Da, otprilike to je ta vrsta transformacije, da kažem.
Tako da iz tog nekog ambijenta je izašla Aretha Franklin, i od tuda, ja mislim, je ovaj neki njen način interpretacije i ta neka mjesto ekspresija koja
prži sve. Tim sačunim iskustvima, da, ali isto tako i ima vrlo...
Jer ona je vrlo često zapravo pevala pesme drugih autora, ali kad je ona otpeva, onda te pesme nekako...
To su bila njena lična svedočanstva, faktično. U nekoj transponovnoj varijanti. Dakle, da ona je ispisala zapravo neki svoj dnevnik, tumačeći svoje tuđe pesme.
I zanimljiva je ta neka tvrdnja, to sam negde pronašao, da ona zapravo nije fetišizirala svoju patnju i bol, kao što je to radila Billie Holiday, sa kojom mnogi porede, nego se borila protiv toga. Htjela je to nekako... Izađe iz tog, da to je svoj respekt o kome peva, tu taj ponos nekako...
Jeste, da inicira prosto neku drugačiju vrstu. I to je zapravo, da, mnoge njene pesme su zapravo svedočanstvo toj borbi. Unutrašnja velda koja, i to zapravo jeste osobina i, da kažemo, i kvalitet koju posjeduju samo najveći. Kaže svojevremeno, odnosno svojevremeno, neko je rekao da, recimo, Sinatra peva reči, a ne note, ne u bukvalnom smislu, naravno, ali za Aretu mogli da kažemo da peva i reči i note, odnosno da faktički je briljantna kao interpretator,
Dobro si me podsjetio, ima ovde u Guardianu je izašla izjava nekog američkog pesnika Nikija Giovannija, koja je rekao da glas Arete Franklin ne samo što ima taj neki slušni kvalitet, nego ima i ukus. I kad slušate Aretu Franklin, to je, kaže, kada je dodirujete usne. Znači, ima neke taktilna neka stvar tu u celoj toj priči. Da se vratimo mi ovoj muzici, onom što nam sada sledi, rekao smo da je taj Ronnie Shelton napisao samo dve pesme.
Odnosno da je ona upotrebila neke njegove dve pesme.
Koja su na neki način postale njene emblematske pesme, rekao bi se. I mi ćemo sada sa tog albuma Aretha Rives, koju ona snimila posle
Never Loved a Man,
čuti pesmu Baby I Love You, mislim da je to pesma Ronnie Sheltonova pesma, i pesmu Willie Nelsona Nightlife, to je takođe jedan blues tema
koja je bila inspirativna povremeno i za solo muzičare, recimo,
tako pevali Marvin Gaye, ne znam ko
da. Original je pevao uslovno original. Ray Price, to je country tema, odnosno country bazično tretirano kroz country formu, ali je kasnije to dolazilo i do...
I čućemo pesmu koja se zove Chain of Fools i koja je otprilike jedna od najvažnijih pesama u njene karijere.
To je svakako nešto što je jako, jako bitno, i mislim da je to, o tome možemo da kažemo koju reč pre nego što pređemo na ovaj sledeći blok, jel da? Ti znaš da je to zapravo pesma Donna Cove.
Donna Cove, koja pisa za Otisa Reddinga.
Mislim da mi je ovaj Zoran Ćirić rekao, ali ne znam, ja nisam provjeravao taj podatak, da je to napisano znatno pre nego što je došlo vreme da se snimi, ali je poznato da je zapravo to neka vrsta predloga za Otisa Reddinga.
Da, ali da
se Aretha toga dokopala, odnosno i sam Wexler sugerisao da to uradi, i to je također navodno inspirisano nekim gospel standardima. Price of Life ili tako nekako, ne znam, ili Pains of Life se zove klasika, ali u svakom slučaju interesantno i po još jednom učešću jednog belog momka koji je naš lični heroj, sasvim izvesno.
Da, to je Joe South, koji je bio session muzičar i kasnije izvođač, i poznati južnički umetnik, koji je ovde odsvirao jednu uvod na gitari.
Uvod minijaturni, ali briljantan
uvod, a također i u pesmi Night Life on svira iza tu blues gitaru koja daje celo i toj pesmi jedan poseban šmek.
Tako je.
A inače, on je svirao Joe South. Je na i podsama Boba Dilana.
Potpuno raznoliki kontekst.
Ima neke velike hitove i napisao sjajne pesme.
Spada svakako u red najznačajnijih
južničkih autora. A bio isto što se rekao kontraverzan.
U najmanju ruku.
U najmanju ruku. Kaže da se Bob Dylan strašno plašio od njega dok su snimali London. To sam nekako prošao.
Eto, ako treba nekom rečenicima se ilustrira ta kontraverznost, onda je to.
Da čujemo, znači, Aretu Franklin, Aretha Rives album i album Lady Soul, tri pesme, Baby I Love You, Nightlife i Chain of Fools. Ovo je Aretha Franklin.
Get it.
magazin.
Chain, chain, chain.
Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Slušate drugi program Radio Beograda. Tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posjetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posjetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Posle ovog seta reklama, evo nas ponovo u emisiji Dnevanska duga, govorimo o Aretha Franklin, slušamo njenu muziku, Goran Terzić je u gostima večeras, pokušamo da nekako tu njenu karijeru prepričamo i ispričamo, da predstavimo publici i onim auditorijima koliko je zapravo Aretha velika bio i da se podsjetimo tih nekih sjajnih njenih interpretacija.
Da, možda možemo kažemo u stvari da teško da ćemo uspjeti da smestimo u dva sata sve
te pesme koje su bitne,
ali ovo treba se shvatiti kao povod. Samo
tako je,
za,
tako, za neka istraživanja koje svako da treba sad na svoju ruku. Da, ovdje sam u nekoj enciklopediji pronašao jednu kao konstataciju, pa sad bih baš hteo da prodiskutujem sa tobom. On piše da je ona, to će reći Aretha, uspela da spoji nepredvidivost gospel muzike na kojoj je ona odrasla sa senzualnošću ritam i bluza, inovacijom, inovativnošću džeza i preciznošću pop muzike.
Pa ja se slažem, to je onako možda je malo previše školski, što se kaže, definisana i postavljena stvar akademski, ali to jeste istina zapravo. I tvrditi da je i način koji je tretiran gospel sa njene strane, on jeste, se referiše se naravno, odnosno upućuje nas na njeno iskustvo od malih nogu, ali isto tako ukazuje i na godine provedene u Kolumbiji pre nego što je došlo u Atlantiku, u smislu te poznavanja pop idioma i uopšte kako neko reče gradskog života. Jel
da? Da,
to je
da,
se, znači, taj moment urbanog i što uvek vodi ka tom pop senzibilitetu, jel da, je apsolutno prisutan kod nje. I da je ostala samo ukotvljena u ono čistoj gospel inspiraciji, naravno, nikad ne bi imali ovu retu kako danas imamo. A s druge strane, to je nezaobilazan element, naravno, mnogim njenim interpretacijama.
Znači, ona je uspela, zahvaljujući, mislim da je njeno glavno oružje ipak bio glas, mada kaže Jerry Wexler, čovjek koji je uticao na njenu karijeru, rekao bi se najviše, jel? I krucijalno.
Pa u onim glavnim godinama.
Rekao je da Aretha imala glavu, srce i grlo. Znači, glava bila je jako inteligentna u tom nekom artističkom smislu, umela je da se postavi prema materijalu koji peva, imala je srce, znači imala je emocije koje je umela da uloži u te svoje interpretacije, imala je to grlo koje je, iz koga je proizvila taj fantastičan glas.
Jeste, i to su sve stvari koje su, dakle, je učinile posebno mi, da kažemo, možda
i sad to je zanimljivo, ta neka priča čisto koja isto Jerry Wexler potencira, a postaje se to čak kaže da je to čak intuitivno i Keith Richards, kad je kasnije snimao sa Aretom Franklin Jumping Jack Flash, Aretha kad sene za klavir, onda je
interpretacija potpuna.
Potpuna, da.
Odnosno, klavir je ta osnova iz koje izvira onda i sve od druga.
Mada u Ekonomistu su pisali veliki nekrologi, rekli su da je zapravo najbolje zapravo Aretha kad raširi ruke i kad peva ovako raširenih ruku, jer tad kaže vidite kolika je to snaga, da je to jedna okeanska interpretacija koja ima širinu i dubinu i koja ruši sve
pred sobom. Mada je ona strahov, što svi kažu, oni koji mnogo bolje poznaju muziku od nas dvojice u tom formalnom smislu, da je ona fantastično talentovan pijanista.
To je samouki pijanista
koji je imao uvek neke ambicije, recimo Art Tatum, čuveni jazz pijanista, je jedna od njenih uzora, inače takođe prijatelj njenog oca svoje vreme i tako dalje, ali su je terali profesor klavira da uči neke druge stvari, da na drugačiji način pristupi klaviru, a ona se prilično i ogunila, jel da, kad je to u pitanju.
Da, možda nešto kažemo, jer u svim ovim nekrolozima i kod nas naročito, recimo, se ističe ta njena povezana sa onim pokretom za civilna prava i to. Mislim da je ona tu bila involvirana, zaista onako, nije bila možda u prvom redu, ali uvek je bila tu uz Martina Luthera Kinga u nekim krucijalnim momentima, a njen otac je bio na neki način i financijer celog tog pokreta, a kažu da ove dve njene pesme, Respekt je, na primjer, povezana za tim pokretom za ljudska prava, a ova Chain of Fools sa Vijetnamskim ratom, jer je bila omiljena pesma tamo vojnika.
Ali isto tako, doći ćemo do te pesme, mislim da si isto uvrstio u ponudu večerašnju, to je pesma Tink, koju ona potpisala, u kojoj također jedan fascinantan način, potpuno minimalistički, u stvari zapravo sve kontroverze i sve kako bih rekao, kontradikcije tadašnjeg američkog društva, ona zapravo registruje. I kao da zapravo, pričat ćemo kasnije, ali kao da se obraća raznim ljudima, i belcima koji ne razumiju crnce, i belcima iz establishmenta koji ne razumiju svoju omladinu.
I 17 puta izgovori reč sloboda.
Da, kaže da razmenjuju reč sloboda, ona i prateći vokali 17 puta, odnosno pevačica prateći vokala, i sve sa sve jačim i jačim intenzitetom. To je ta njena osoba.
To smo imali prilike da vidimo u filmu.
Čak ima verzija fantastična u filmu Bruce Brothers, naravno upotrebljena u jednom malo drugačijem kontekstu, ali...
Evo, došli smo sad do narednog segmenta koji će biti vezan za album Lady Soul. To je jedan od najvažnijih. Neki kaže da je to njen najbolji album.
Mnogi ga tretiraju. Ja mislim da su Spirit in the Dark i Young Gifted and Black najkompletnije njene ploče, ali ovaj album stvarno iz te prve faze. Apsolutno.
Čućemo sad tri pesme. Ovu pesmu Carole King, možda nešto da kažemo o njoj. Natural Woman. Ko je to pevao? Carole King je to napisala?
Ja mislim da je to... mislim da je možda čak i Aretha prva to pevala, ali ajde da sad ostanemo za trenutak rezervisani. Ali ono što je interesantno recimo za tu pesmu, jako je Aretha u nekim kasnim intervjuima pričala kako je to pesma koja na jedan, kako bih rekao, složeniji način govori o toj o ženi i njenim nekim potrebama i tako dalje, jel da, i borbi za neka prava, da je zapravo u stvari neki od vrlo eminentnih kritičara američkih, recimo Dave Marsh, tvrde da to je jedna od najvećih pesama o ženskoj seksualnosti. Mm-hmm. I recimo interesantno, on kaže, ako ima neko ko će da me ubedi da stihovi u Baby What You Done To Me, you made me feel so good inside, da nema veze s orgazmom, moraće, kaže, da upotrebi mnogo, mnogo jake argumente da bi to uradio. Ali na naglašava da ono što u stvari, kako bih rekao, upravo ta Aretha koja je kompleksnija od neke fraze, jel da, upravo Aretha, bez obzira što peva o toj potrebi žene za muškarcem, da to ne čini na način koji ukazuje na neku zavisnost, nego na jednu potrebu da sad kao tu postoji ta neka vrsta simbioze. Dakle, ovo je na prvi pogled suprotno od pesme Respect, ali opet zapravo upravo tu kompleksnost svakog bića, jel da, pokazuje, što naravno ne odgovara baš standardima današnjeg društva i želji nekih da se žena malo tretira na drugačiji način, tako i tako je, dalje. Tako je. Ali eto, to je pesma koja svakako...
Onda ćemo čuti numeru Since You've Been Gone, također sa ovom Lady Soul.
Dobro, to je još jedna saradnja sa mužem.
Sa mužem, jel? I na kraju pesma koja je karakteristična po tome što se tu pojavio Eric Clapton kao specijalni gost, to je numera Good To Me As I Am To You.
Da, to je valjda jedini, prvi Claptonov session sa nekim premijernim izvođačom američkim.
Tako, da. I to je valjda Ahmed Ertegun, ja mislim, to...
Na insistiranje, organizovao. Atlantika pokrenu.
I kad je, kažu da kad je Aretha videla Erika Claptona, da se onako slatko nasmijala. Verovatno on
Ja mislim da je njegov outfit, odnosno garderoba i pojava čitava koja je izazvala...
Verovatno se njoj druga vrsta muškaraca dopada.
Mada me čudi da je bila iznenađena, s obzirom da je radila i sa Dwayneom Almanom, a mislim, i on je već tu vrstu non-konformizma nekakvog i hipijevskog nekog koncepta već demonstrirao.
Da, to je videla i ove momke iz Alabama, vraća, tako je.
Tako da možda...
A čekaj, ona je bila u nekoj vezi sa ovim pevačem iz grupe Temptations.
O tome ćemo nešto pričati kad dođemo do pesme Daydreaming.
Evo Aretha Franklin, pesma You Make Me Feel a Natural Woman.
So uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, but you're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel.
You make me feel, you that you could mind.
Odlično zvuče Eric Clapton i Aretha Franklin u ovoj pesmi.
Da, izvanredno. Interesantno kad čuješ ljude koji su navikli na veći prostor za svoje, da, za demonstraciju svoje instrumenta.
Kako ume Eric
kad su
svedeni
da, uklopljeni. Da, 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 to je.
Fantastično to sam to uklopio i ovaj, uz glas Arete i to samo još jednom svedoči o tome da je Eric Clapton zaista jedan izuzetan rock muzičar.
Pa da, da, takođe onako prilično zaludan posao ako pokušavate baš da ga diskreditujete. Tako je. Ili da napritujete.
A mada ima tu nas ljudi koji to vole da rade, da Erica Claptona ono kao proglašavaju, ne znam, da se prodao, da se komercijalizuje.
Pa stare, dobro, to sve možda bude tačno, ali to je, evo, pričat ćemo posle na kraju ove emisije o Reti, pa ćemo otprilike slično zaključak okay, izvući.
Da, izvisti o njoj. Čuli smo znači te tri pesme koje potiču sa albuma Lady Soul i sad smo došli do te numere koja se zove Ain't No Way koja je napisala Caroline Franklin, jer njena sestra. I to
sestra
je
koja je umrla prilično mlada u 41. godini, čini mi se 88. I ovaj, Caroline Franklin je, kako Dave Marsh kaže, zapravo možda jedan od najznačajnijih saradnika Arete Franklin, ne samo u onom formalnom smislu, ona je napisala, čini mi se, dve najznačajnije pesme su upravo ova Ain't No Way i Angel, koju ćemo sigurno slušati.
Da,
to su klasici. A pevala je, kažem, to smo već rekli, prateći vokale na mnogim Aretinim pesmama. Često je, ovaj, kako bih rekao, sa nekim savjetima, idejama podupirala i tako dalje. U tom nekom smislu, s tog nekog senzibiliteta, poticaja nekakvog inspiracije, mislim da je inak strahovito značajnu ulogu. Čak i uvod u pesmu Angel u kome je opisana neka situacija u kojoj je sestra zove i kaže imam neku ideju za tebe, pesmu, ali bolje da dođeš i da čuješ,
tako.
Govori o toj nekoj jako emotivnoj vezi. Caroline Franklin je sama jako bitan autor i ovaj, recimo neki kritičari smatraju ne boljom od Arete u tom, ali u autorskom smislu možda čak i isto toliko interesantnom, jel da, ali svakako figurom koja nosi u sebi nešto večno i veliko, iako je na prvi pogled bila onako marginalna figura u odnosu na sestru, da, sa stanovišta. Tako da, o čemu svakako svedoče, čak i da je ostala samo na Ain't No Way i Angel, to bi za istoriju soula bilo dovoljno.
To je, znači, pesma koju ćemo da čujemo u narednom segmentu. Čućemo jednu pesmu koju Jerry Wexler, znači čovjek koji je onako, rekao smo već, vrlo važan, ako ne i najvažniji lik u karijeri. Aretha Franklin je usmerio u nekim određenim pravcima koje on jako voli, ono se zove The House That Jack Built. To je pesma koja se pojavila samo kao single.
I koji je opet neki autobiografski.
Koji je opet autobiografski, govori o tome kako je o domu, o kući, o odnosima u kući, o tome kako je sve tu lepo, ali nema Jacka.
Da, ima, ostalo je sve i kuće i kola, ali nema Jacka.
Da.
To je opet taj neki vapaj, koji to opet nije, kako si sam rekao, nije vapaj. Ona uvek postoji za toga želja da se izbori.
Ona su davala više puta, imala je probleme s tim odnosima sa muškarcima i, mislim, nije tu pravila, rekao bi se, baš
dobri izbor.
Najbolji izbor.
To nije na nama da
sudimo. Ali mislim,
ali to jesu, dakle, neki momenti iz njenog života. Da.
Njenog života, ali ona se s tim suočava i te vidimo da ona u tim svim svojim životnim razočaranjima nekako izlazila uvek, išla dalje. Nije dozvolila, mada u jednom trenutku došlo i do zastoja i u njenoj karijeri. Jel?
Pa dobro, to sasvim sigurno jeste. Ona je na kraju krajeva neke zlatne trenutke svoje, da kažem, smestila u nešto što će zanavek ostati kao deo soul istorije i muzičke istorije uopšte, a po meni sad i tražiti od nekoga da 40 godina bude
to na vrhu i da bude
na vrhu
sve
inovativan, već je to neko kao pokretač nečega novog u muzici, to je skoro nemoguće. U bilo kojoj umetnosti, ne samo u muzici.
Tako, i sad dolazimo do te pesme koje smo već govorili, to je pesma Think, tako je jedna od najvažnijih pesama u njenoj karijeri, to je njeno autorsko delo.
Inače, pesma koja je otpevala, valjda kažu, 6 dana nakon što je došla nakon što je učestvovala na sahrani, odnosno pevala na sahrani Martina Luthera Kinga, ušla u studiju, otpela pesmu u kojoj, kako smo već malo pre rekli, razmenjuje intenzivno
17 puta se
reč Freedom sa i uspeva zapravo ono što je, to su mnogi naglašavali kroz pesmu Respekt, ali u stvari možda se još više odnosi na ovu pesmu, da, dakle, priča o nekim strahovito bitnim temama koje prevazilaze to samo privatno, intimno, personalno i tako dalje, a da zapravo to sve deluje na prvi pogled prilično minimalistički i jednostavno. Dakle, ova njena reč Thing zapravo, odnosno to upozorenje.
Ja mislim, kad je ona to pevala Respekt i kad je ona pevala o Think, ja mislim da njena, da ona nije te
samosvesno
to radila, samosvesno da to budu politički angažovane pesme.
To je još bolje.
Da,
pa to je zbog
da se to posle ljudi prepoznali kao neke svoje himne koje mogu da slede.
Po meni još veličanstvenije, mi često stvari od umetnika tražimo tu vrstu samosvesti koja teško da može da stvori onda takvu kreaciju i takav emotivni iskaz. Napravo još bolje kad neko to intuitivno
da. I sad su se drugi prepoznali u tome i onda krenuli za tom pesmom i za tim pesmom.
Jeste,
tako se bar meni činim.
Apsolutno se slažem, ali za mene je to još veći dokaz u stvari, dakle, neke umetnosti koje izvire spontano, dakle, iz osobe, a ne...
Nije programska stvar.
Na osnovu jeste programa nekog ili koncept.
Tako je. Evo, Aretha Franklin peva pesmu svoje sestre Caroline Ain't No Way.
You won't let me give all of me. for me to love you.
Just how
I ain't no psychiatrist, ain't no doctor with
Ovo je Aretha Franklin otpeo jedna od svojih najpoznatijih pesama, Think.
Apsolutno, da.
I onako, kako bih rekao, ne samo što je najpoznatija pesma, nego što je onako angažovan, ima neke konotacije koje su,
da,
u kojima smo nešto govorili.
Da, usput oživljena kroz film Blues Brothers.
Kroz Blues Brothers na jedan poseban način, da. Tu je Aretha stvarno ono pocepala, što se kaže, u tom filmu. Čuli smo pesmu The House That Jack Built i numeru Ain't No Way, koju je napisala Caroline Franklin. Dakle. I tu na taj način smo videli, znači, kako Aretha peva neke pesme koje su, znači, ili ona napisala ili njena sestra, ili su specijalno za nju pisane, a u narednom segmentu će se pozabaviti nekim poznatim pesmama iz rock muzike i popularne muzike koje Aretha Franklin preuzela i otpevala ih na taj svoj karakterističan način.
Da, s tim ne možemo da kažemo da jedna od tih pesama i negde i krije u sebi taj ključ. Znači, Paul Simon izjavio da je mislio na nju kad je pisao pesmu.
Ja mislim da je Paul Simon rekao otprilike da kad sam napisao ovu pesmu, pomislio sam ovo je za Aretha kao prava pesma.
Da. S tim da je...
Radi se o pesmi Bridge over Troubled Water,
naravno, kažu najprodavanijem singlu u Engleskoj, jel da, svoje vremeno i tako dalje.
Da. Ja sam bio te godine na, ja mislim to je 70. godina, bila prve godine psihologija. Sećam kad se pojavio taj album na kojem, Simon i Garfunkel, kad je to, na kojem je bilo to Bridge Over Troubled Water. To je bio neviđen kiste.
Interesantna i ta relacija, dakle, Simon je inspirisan gospelom, odnosno pesmom Swan Silver Tonsa, a onda je kasnije, dakle, njegova pesma postala inspiracija za Aretu, s tim da je, kaže...
Aretha nije otpela prvu strofu, nešto...
Da, nego je svirala samo i tako dalje, ali kaže Dave Marsh, interesantnu rečenicu, kaže ona kao da od početka, kad slušate pesmu, vidite kao da je na tajnom zadatku, ili možda i ne tajnom toliko, da zapravo vrati u ono izvorno gospel okruženje tu pesmu, budući da je, kaže, Art Garfunkel svojim svojim tenorom, koji je onako malo drhtav, jel da, to odveo nekako anglikanski nekakav štrih, jel da?
Da.
A sad je trebalo to vratiti na ovu izvornu gospel varijantu, jel da?
A čućemo i pesmu Say a Little Prayer, to je pesma koja je proslavila da je on Warwick, pesma Berta Bakaraka, ali da je on Warwick, koja je bila onako suptilna jedna, kako bih rekao, pevačica prafinjena.
Drugačijeg, da, potpuno pristupa i senzibiliteta. Ali interesantno da je samo 6 ili 9 meseci ili 8, ajde možda grešim, prošlo od kako je ta pesma u verziji Dion Warwick bila uspeh.
Znači, vrlo brzo je...
I da, kažu da je Jerry Wexler uopšte smatrao da je to promašaj, odnosno da nije dobra ideja da tako brzo prave cover. Ali su, kaže, svi živi bili u Aretha, Sweet Inspiration, Sissy Houston, jel da, koja ima veze s Dion Warwick, jel da, tako, svi su teli da ona peva i desilo se čudo.
Desilo se čudo. Što je jedna od tih pesama koja je bila omiljena kod vijetnamskih vojnika?
Da, ne znam, se sećaš 86. godine, u vreme kada je revalorizovana soul muzika u engleskoj štampi, u New Musical Expressu je napravljena lista 100 najznačajnijih pop singlova svih vremena ili pop pesama, i na prvom mestu se nalazi I Say a Little Prayer, Aretha Franklin.
Aretha Franklin, jel?
Da.
Pa to. To nisam znao, ali da čujemo i čućemo i jednu, kako bih rekao, rockersku himnu, to je legendarna pesma Robbie Robertsona, The Wait, iz repertoara grupe The Band, koju je Aretha uvrstila u svoj repertoar na nagovor, jer u prvom trenutku nije htjela to
da pravo, videla u tom tekstu.
Nije razumela uopšte, kaže, o čemu se radi zapravo u toj pesmi, ali je Jerry Wexler valjda rekao, ni ja ne razumem, ali je pesma genijalna.
Ali pesma ima prosto neki groove, ima nešto.
I tu je i Duane Allman odigrao svoju ulogu u ovoj pesmi.
Sa slide gitarom. Da,
i tu opet dolazimo do tog susreta između jedne fantastične gospel pevačice, odnosno jedne crne pevačice i jednog južnjačkog neviđenog belog momka sa juga, koji je
bio ranije bio
gitarski heroj. Da. I to, eto, to je ono što ćemo sada čujemo. Ja mislim da je to i vrhunac naše večerašnje emisije. Say a Little Prayer, The Wait i Bridge Over Troubled Water, peva Aretha Franklin.
My hair now, and wondering what dress to wear now. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Eko. Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. U prodaji.
Studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo kako Aretha Franklin peva pesmu Bridge Over Troubled Water, legendarni hit dueta Simon & Garfunkel. Čuli smo i kako izvela pesmu The Wait, I Say a Little Prayer, koje su sve bile jako popularne i pre njenog izvođenja, ali ona ih je izvela na svoj specifičan način, udarili im taj svoj izvođački pečat koji ih je obeležio.
Naravno.
I tako smo došli do albuma za koji si ti malo pre rekao da je jedan od najvažnijih albuma u njenoj karijeri, to je album Young Gifted and Black.
Ja mislim, neki kažu najličnije njena ploča, ja mislim najkompletnije. Ono što je interesantno, to samo u sekundi jedno da pomenemo, to nisu albumi koji su nastali tako što je ona ušla u studio i ne znam, za 2, 3, 4 nedelje snimila ploču. To su zapravo albumi sastavljeni od materijala koji su u rasponu od možda godinu i po dve godine nastajali. Ali ja ne vidim u tome ništa loše, to bi otprilike značilo da sad neko mora napiše knjigu za mjesec dana ili ne znam šta, zašto. Ako radi i na kraju dobijete remek dela.
Tako je, tako je. I ta, kažemo da je naslov preuzet od naslova istoimene pesme Nine Simone. A mi ćemo čuti dve numere sa tog albuma. Prvo od njih će biti Rock Steady, to je bila pesma koja je bila veliki hit i to je pesma koju...
To je funk klasika, jednom reču, ali je kontradikcija iz koje zapravo izvire ili za koje stoji genijalno same Arete. Dakle, funk je kao žanr nešto što ignoriše prvo žene kao interpretatore, a drugo nije baš gostoljubiv ni prema pevačima, budući da je ritam dominantni i melodije, tako da je marš bar razmišlja i to je potpuno tačno.
Tako,
i, a Arete je napravila jedno od najznačajnijih funkoća.
U to smislu treba reći da Aretara kaže da je Donny Hathaway zapravo zahvaljujući to njegove svjetljene, da je dao toj pesmi neku tu dimenziju da je on poterao da uspe, ali bubnar Bernard Pritchard tvrdi da je zapravo ta njegova ti neki reggae elementi koje on ubacio u svoju muziku, a koje on naučio na Jamajci dok je radio.
Da su i oni doprinili,
da. Da su oni doprinili, to ovo što ti kažeš,
ritmički. Za te karibske elemente, kažu, zadužen među sviračima je bio i na udaraljkama i Dr. John.
I Dr. John,
na tim sešnjima, tako da je on zapravo zaslužan za te ukrase.
Tako je. I pesma Daydreaming, to je ta pesma o kojoj smo malo pre već govorili. Je li jedno?
Njena pesma, vrlo lepa pesma, recimo Paul Wellerova, jedna od omiljenih
Wellerovih pesama. Dennis Edwards je rekao da je to pesma o njemu.
Da, pevač Temptations nije propustio priliku da se pohvali da je to pesma posvećena njemu. Činjenica su oni bili u vezi.
U vezi, da.
Ali Aretha na nekim mestima, recimo emisiji Soul Train, negirala ili se barem pravila blesava, govorila je da nema šta posebno da doda kada je pričao toj pesmi.
Da. I na kraju ćemo čuti pesmu Angel, to je opet pesma njene sestre.
To je jedna od njenih najvećih pesama ikada, koja je otpevala i po načinu i po kvalitetu same pesme.
Caroline Frank.
Evo, i to je interesantno da je na toj ploči Hey Now Hey, The Other Side of the Sky, dakle prvi put se razivala sa nekim ko se ne preziva Wexler, Mardin ili Tom Dowd, a to je Quincy Jones.
Quincy Jones.
Da je neko drugi bio producent.
Dobro, on je posle radio još nekim muzičarima.
Naravno.
Luther Vandross, ne znam ko je to.
To ćemo ostaviti za istraživanje ovim mlađim slušalcima.
Ajde da ne trošimo vreme, idemo. Pošto ovo ističe, ovo je Aretha Franklin, znači funk je u pitanju, Rock Steady.
Move your hips. kind of guy that would say, hey baby, let's get away, let's go someplace, huh, where I don't care. He's the kind of guy that you give you everything and trust your heart, share all of your love till death do you part.
I got a call the other day. It was my sister Carolyn saying, Aretha, come by when you can. I've got something that I want to say. And when I got there, she said, you know, rather than go through a long, drawn-out thing, I think the melody on the box will help me explain. You gotta find me an angel to fly away. Thank you.
Bila ova pesma Angel, otpevala Aretha Franklin i tako smo došli do kraja naše večerašnje emisije koje smo posvetili Aretha Franklin. Aretha Franklin je preminula u 86. godini 16. avgusta ove godine. Moj specijalni gost večeras je bio Goran Terzić, čovjek koji se razume u soul muziku i zna te priče. On mi je pomogao da eto tu karijeru osvetlimo na ovako kako smo ti to uradili za ovih dva sata u večerašnjoj emisiji. Gorane, ti si rekao da imaš nešto da...
Pa da, ovo nije baš za epitaf, ali jeste za neku završnu reč. Ona pripada Billyu Prestonu, legendarnom klavijaturisti koji jako vole Aretu i se razivo sa njom. I mislim da ona na pravi način ukazuje na činjenicu da je Aretha aksiom među pevačima, jel da, i da tu zapravo ne postoji ništa što treba dokazivati ili preispitivati na bilo koji način. Evo reči Billya Prestona, ja mislim da to nije loš način da završimo emisiju. Kaže, baš me briga šta pričaju o Areti, što se mene tiče može da se krije u svojoj kući u Detroitu godinama, mogu da prođu decenije da ne sedne u avion i odleti u Evropu, može da otkaže pola nastupa i da maltretira svakog producenta, promotera u zemlji, može da peva razne pesmice koje su ispod njenog nivoa, može da glumi divu i da se izoluje od čitavog sveta, ali kaže, kada neke večeri ova dama sedne za klavir i svojom dušom i telom zaposedne pravu pesmu, natjerat će te da se naježiš. I tada ćeš znati, tada ćeš se kunuti da je ona još uvek najbolji jebeni pevač koga je ova sjebana zemlja ikada imala.
To je lepo rečeno, Billy Preston je to lepo sročio. Šta bi naš ikonoklastični prijatelj rekao?
Zoran Ćirić rekao novo.
Da, to bi bilo zanimljivo.
Vidjet ćemo.
Da, vidjet ćemo šta će on da.
U nekom od narednih brojeva ekspresa.
Za sam kraj naše večerašnje emisije ostavili smo pesmu Jumpin' Jack Flash, legendarnu pesmu Rolling Stonesa, koju će Aretha Franklin ovde nama otpevati na svoj specifičan način. Keith Richards i Ron Wood su učestvovali u snimanju ove, ako se ne varam, u snimanju ove numere. Keith Richards je bio i producent i on je hteo da Aretha sede za klavir i da svira klavir i da peva, jer je smatrao da je Aretha tada i najbolja, a mnogi bi se složili sa njim. I na taj način ćemo završiti našu večerašnju emisiju. Vesna Tošović je bila tonski realizator, Božidar Ljubišić je organizator ove emisije. I to bi bilo to. Ovo bila je muzika Aretha Franklin večeras, ove sjajne pesme. Nadam se da vam je bilo zabavno kao što i nama bilo i da ćemo se onako sa puno pijeteta sećati ove fantastične pevačice koje su zvali Kraljica Solo. Laku noć, prijatno.
Oh, I'm running. Ooh.